Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Ermənistanda Dağlıq Qarabağı tanımaq barədə açıqlamalar ATƏT-in Minsk qrupu prosesinə son qoymaq mənası daşıyır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyir. Ermənistan hökuməti isə Dağlıq Qarabağı tanımaq layihəsini gündəliyə salıb. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. 18 Beynəlxalq Media və İnsan Haqları Təşkilatı birgə bəyanat verib ki, Azərbaycanda müstəqil media görünməmiş hücum altındadır. Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xəci İsmailova çətin şəraitdə mətbuat azadlığına böyük töhfəsinə görə UNESCO mükafatı təqdim olunur. Orduya yığılan pullar hara gedir? Silahlı qüvvələrə yardım fonduna bu il mayın 1-nə 73 milyon manat pul yığılıb. Mətbuatla bağlı vəziyyəti nə dəyişə bilər? Ayna Zərkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı cavab verir. Azadlıq Live-də günün sualı isə iqtisadiyyatla bağlıdır. Azərbaycan nə istehsal eləyə bilər ki, xaricə sata bilsin, ölkənin gücü nəyə çatır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ABŞ Dövlət Katibi John Kerry və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər. Dövlət Departamentinin sözçüsü John Kirby bu barədə mayın 2-sində keçirdiyi brifinqdə məlumat verib. Onun sözlərinə görə tərəflər telefon əlaqəsi saxlayıb, Suriyada atəşkəs, eləcə də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini götürüb-qoy ediblər. Aprelin əvvəllərində cəbhə xəttindəki 4 günlük toqquşmalarda hər iki tərəf onlarla itki verib. Aprelin 5-də atəşkəs elan olunsa da tərəflər bir-birinin razılaşmasını pozmaqda İttiham eləyir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, erməni bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı silahlardan istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 116 dəfə pozublar. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Azərbaycanın silahlı qüvvələri qarşı tərəfə cavab zərbələri endirib. Keçmiş Ermənistan prezidenti Levon Terpetrosyan aprelin 3-də qondarma Dağlıq Qarabağ rejiminin rəhbəri Baku Saakyanla görüşüb, amma onunla birlikdə Xankəndinə gedən keçmiş parlament sədri Babkin Araraqçyan görüşdə iştirak eləməyib. Baku Saakyan jurnalistlərin suallarını cavablandırıb və bundan sonra Petrosyan Yerevana dönüb. Petrosyan hələlik danışların məğzi barədə açıqlama vermiş. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailova UNESCO-nun 2016-cı ildə Guillermo Cano adına Dünya Mətbuat Azadlığı mükafatı təqdim olunub. Təqdimat mərasimi 3 may Dünya Mətbuat Azadlığı gününə təsadüf edir. CNN müxbiri və UNESCO-nun yenicə xoşməramlı səfiri təyin edilən Kristian Amanpour Dünya Mətbuat Azadlığı günü münasibəti ilə bundan əvvəl mayın 3-də keçirdiyi konfransa deyib ki, o bu mükafata ölkəsi barədə cəsarətli yazılarına görə, korrupsiya barədə cəsarətli yazılarına görə layiq görülüb.
Xadija bu gün həbsdədir. O, UNESCO-nun Guillermo Cano Dünya Mətbuat Azadlığı mükafatına layiq görülüb. Hamımızın bildiyi kimi o, araşdırmaçı jurnalistdir. Azad Avropa Azadlıq Radiosunun əməkdaşı olub. O, ölkəsindəki korrupsiya və hakim ailə barədə çox cəsarətli yazıları ilə tanınır.
Amanpour qeyb ki, jurnalistika cinayət deyil və əslində vətəndaş cəmiyyəti və demokratiyanın inkişafına xidmət edir, kömək edir. Xədicə İsmail həbsdə olduğundan mükafatı onun anası Elmira İsmailovaya təqdim ediblər. Bu mükafat Kolumbiyalı jurnalist Guillermo Cano şərəfinə təsis olunub. Xədicə İsmailova iqtisadi tamlarla hazırda 7 il yarım həbs cəzasına məhkum edilib, jurnalist tamları rədd edilib və həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusu olmadığını deyir. Türkiyə Parlamenti Konstitusiya Komissiyasının iclasında yenidən hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası ilə müxalifətdə olan Kürdpərəst Xalq Demokrat Partiyasının deputatları arasında dava düşüb. İclasda deputat toxunulmazlığının ləğvi müzakirə olunurmuş. Komissiyanın sədri və hakim partiyanın deputatı Mustafa Şentop deputatları sakitləşdirmək üçün fasilə elan etməli olub. Kürd deputatlar etiraz olaraq iclas zalını tərk ediblər, sonda qanun layihəsi qəbul olunub. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Xalq Demokrat Partiyasının liderlərini qadağan olunmuş PKK təşkilatı ilə əlbir olmaqda ittiham edir. Əgər sənəd keçsə, onlar məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər. Sənədin qüvvəyə minməsi üçün 550 yerlik parlamentdə azı 360 səs lazımdır. Rusiyanın Xarici Naziri Sergey Lavrov mayın 3-də Moskvada BMT-nin Suriye üzrə xüsusi elçisi Stefan de Mistura ilə Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edib. O görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında bir daha Suriye münaqişəsinin siyasi yolla həllinə alternativ olmadığını deyib. Lavrov qeyd edib ki, yaxın vaxtlarda Hələb şəhərində atəşkəs elan oluna bilər.
Сейчас завершается согласование между российскими и американскими военными.
ABŞ və Rusiya hərbiçiləri hazırda Hələb şəhərində atəşkəs elan edilməsi ilə bağlı razılaşmanı yekunlaşdırmaq üzrədirlər. Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda, hətta ola bilsin ki, yaxın saatlarda belə bir qərar elan ediləcək.
В ближайшее время, может быть, даже в ближайшие часы такое решение будет объявлено.
Sergey Lavrov qeyd edək ki, Suriyada atəşkəs rejiminə baxmayaraq son həftələr Hələb uğrunda yenidən döyüşlər gedir. 5 ildir ki, davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. Cənubi Koreya prezidenti Park Chung-hain İrana səfəri zamanı tərəflər arasında maliyyə, nəqliyyat və energetika sahələri də daxil olmaqla 19 razılaşma imzalanıb. Həmçinin iki ölkə arasında Cənubi Koreyaya sıxılmış qaz ixracı ilə bağlı memorandum imzalanıb. Tehran Beynəlxalq Əlaqələr Universitetinin professoru Məhəmməd Marandi bu əməkdaşlığın tərəflər xüsusilə də Cənubi Koreya kimi ölkələr üçün sərfəli olduğunu deyir.
İran has a population of roughly 80 million. But in addition to that,
İranın 80 milyona yaxın əhalisi var. Bundan başqa onun şərqində yerləşən Əfqanistan İran bazarının nüfuzu altındadır. Beləliklə İran vasitəsilə Cənubi Koreya kimi ölkələrin böyük bir bazara çıxışına imkan açılır.
There is a much larger market that would be available to countries like South Korea.
Marandi. İran apreldə Cənubi Koreyaya gündəlik 400 min baril neft göndərib. Yanvarda sanksiyalar qaldırılmamışdan bu rəqəm 100 min baril idi. Və sonda İraqın şimalında İslam dövləti qrupu ilə savaşda bir ABŞ əskəri həlak olub. Məlumata görə o mayın üstündə Mosul ətrafındakı döyüşdə həlak olub. ABŞ Müdafiə Naziri Eş Carter məlumatı təsdiqləyib. İraqdakı Kürd qruplaşmalarının liderlərindən biri bildirib ki, ABŞ əskəri yaraqların mayın üstündə ələ keçirdiyi Tel Askov şəhərinin yaxınlığında öldürülüb. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı son xəbərlərdən başlayırıq. Ermənistanda Dağlıq Qarabağı tanımaq barədə açıqlamalar ATƏT-in Minsk qrupu prosesinə son qoymaq mənası daşıyır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev Ermənistanda Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin tanınacağı haqda deyilənləri dəyərləndirərkən deyib. O deyib ki, bu halda Minsk qrupunun danışıqlar aparmaq üçün artıq heç bir mandatı olmayacaq. Bu Minsk qrupu prosesi onun həmsədirləri bütün beynəlxalq ictimaiyyətə qarşı təhqir və özbaşınalığın ifrat nümunəsidir. Bunu Hikmət Hacıyev deyir. Onu da xatırladaq ki, 1988-ci ildən bəri Dağlıq Qarabağ problemi alovlanmağa başlayandan bir neçə dəfə Ermənistan tərəfdə cəhd olunub ki, Dağlıq Qarabağı rəsmən tanısınlar. Ancaq o vaxt ki, Prezident Petrosyan dövründə buna imkan verilmədi. Ancaq Ermənistan hökuməti indi Dağlıq Qarabağı tanımaq layihəsini gündəliyə salıb. Hikmət Hacıyevin cavabı da elə bu xəbərlə bağlıdır. Arka agentliyi, Ermənistanın Arka agentliyi xəbər verdi ki, hökumət Dağlıq Qarabağın tanınması məsələsinə baxacaq. Ermənistan hökuməti növbəti iclasının gündəliyini elan edib. Gündəlikdə bu məsələ var. İclas mayın 5-də olacaq. Gündəlik hökumətin rəsmi saytındadır. Qanun layihəsinin müəllifləri deputatlar Zaruye Postancan və keçmiş baş nazir Grant Baqratyandır. Bu məsələni hökumətin iclasında Xarici İşlər Naziri Edward Nalbandyan təqdim eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. 18 Beynəlxalq Media və İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycanla bağlı birgə bəyanat veriblər ki, Azərbaycanda müstəqil media görünməmiş hücum altındadır. Bəyanatda deyilir ki, jurnalistika cinayət deyil, amma bütün dünyada azad söz və azad mətbuat prinsipləri təhlükədədir. Bunu isə Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı işinə görə hücuma məruz qalan 10 jurnalistdən yazır. Bu 10 jurnalist arasında Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xərçi İsmailın da adı salınıb. Xərçə həmin bəyanatda deyilir ki, hakim ailənin korrupsiya əməllərini üzə çıxartdığı araşdırmalarına görə 7 il 6 ay həbsə məhkum olunub. Bu arada Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xərçi İsmaila çətin şəraitdə mətbuat azadlığına böyük töhfəsinə görə UNESCO mükafatı təqdim olunub. Canlı yayım Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Xərçi ötən ay UNESCO-nın Guillermo Cano Ümumdünya Mətbuat Azadlığı mükafatına layiq görülüb. Aprelin 8-də Xərçi İsmailı bu mükafata layiq görənlər müstəqil beynəlxalq peşəkar münsiflər heyətidir. Onu da xatırladım ki, UNESCO Guillermo Cano mükafatını 1986-cı ildə Meksika narkobaronları tərəfindən qətlə yetirilən jurnalist Guillermo Cano İsazanın şərəfinə təsis eləyib. 1997-ci ildən ifadə azadlığını önə çəkənlərə verilən bu mükafat indiyə kimi 18 nəfərə verilib. Azərbaycandan bu mükafatı ilk dəfə 2012-ci ildə jurnalist Eynulla Fətullayev layiq görülüb. Xərçi İsmail adından onun müraciətini anası Elmira İsmailova oxudu. Bugün Helsinki-də keçirilən tədbirdə Xərçiyə müraciətində nələr deyir, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün dediyimiz kimi 18 Beynəlxalq Media Təşkilatı, İnsan Haqları Təşkilatı birgə bəyanat verdilər ki, Azərbaycanda müstəqil media görünməmiş hücum altındadır. Azərbaycanda mətbuat azadlığı bütün beynəlxalq hesabatlarda aşağı qiymət alır. Durumu nə ilə dəyişmək olar, nə dəyişə bilər? Fəaliyyətini dayandıran Ayna Zerkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı bu suala belə cavab verir.
Nisbətən bir elə dəyişiklik yoxdur, elə həmin reytingdə tutduğumuz yerə baxanda görürük ki, yenə də geriləmişik, geriləmişik. Və çox təəssüf ki, bu belədir. Vəziyyəti dəyişmək üçün təbii hakimiyyətdən gələn siyasi iradə olmalıdır. Onun nəticəsində siyasi iradə deyəndə ki, sadəcə olaraq informasiyaya yaxud kütləvi informasiya vasitələrinə təbliğat və təşviqat vasitəsi kimi baxmaq prinsipindən imtina olunmalıdır. Çünki kütləvi informasiya vasitələri media təbliğat və təşviqat vasitəsi olanda nəticəsi Azərbaycandakı vəziyyətə gətirib çıxarır. Yəni, sosialist ölkələrinin bir çoxunda vəziyyət eyni cürdür. İnformasiyayla işləmək lazımdır. Kütləvi informasiya vasitələri informasiya ötürücüsü və daşıyıcısı olmalıdır. Və kimlərə də məhsul ölçəyi nəzərdən yanaşılmalıdır. Əgər belə yanaşma olmayacaqsa, biz reytinglərdə həmsə geriləyəcəyik.
Bəs neft gəlirlərinin azalması Azərbaycanda medianı dirçəldəcək, yoxsa əksinə maliyyə imkanlarını daha da pisləşdirəcək?
Neft gəlirlərinin buna birbaşa aidiyyəti təbii ki, yoxdur və səsin alınmış təbii ki, olsun. Sadəcə olaraq neft gəlirlərinin azalması ölkədə yenidən qurma işləri, reformaların aparmağına təhrik edər bizi, eləyə bilər bizi və elə olarsa, təbii ki, burada liberallaşma, liberal bazar, iqtisadiyyatın daha da ki, liberallaşması, bazar iqtisadiyyatının güclənməsi, kiçik və orta sahibkarlara yaradılan şəraitin daha da yaxşılaşdırılması fonunda müstəqil işləyib qazanıb müstəqil media saxlamaq üçün şərait zəmin yaradıla bilər, yarana bilər. Elə olan halda nədənsə danışmaq olar. Amma bu proses xeyli zaman tələb edəcək.
Bunu fəaliyyətini dayandıran Ayna Zərkalı qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı deyir. Onu da xatırladım ki, bugün mayın 3-ü Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. Bu mövzuda Azadlıq Radiosunun internet saytında bir çox materiallar var. Onlarla maraqlananlar tanış ola bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualı ilə bağlı gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycan hansı məhsulu istehsal edib xarici ölkələrə sata bilər? Ölkənin gücü nəyə çatır? Azər Mehdizadə yazır Ağ Qızıl Pambıq. Sabir yazır Pambıqdan olan materiallar. Alim Abidov yazır, bir tək siyasi məhbusdur, onu da Şimali Koreyaya, Rusiyaya sata bilər. Toruq Quliyev yazır Pambıq kimya sənayesi, Ramal Hüseyin yazır Tütün çay, Sevinç Xan Babayeva yazır birinci öz məhsulunu özünə istehsal eləsin, öz nünküləri doyursun, bəstərin dünyanı yedirtdiz. Cavid yazır, satqınlar istehsal eləyib sata bilər. Kənan Məmmədov yazır, tikinti, mineral su, bir də ki, ağıllı məmur və nazirlərdən xaricə satmaq olar, o bunu istehzayla yazır. Şahin Şirəliyev yazır, çobanın könlü olsa təkədən pendir tutar, əgər hökumət xalqa mani olmasa, hər şey istehsal və ixrac eləməyə ölkəmizdə potensial var. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə digər ordu ilə bağlı digər məsələyə keçirik. Silahlı qüvvələrə yardım fonduna 14 ildir ki, pul yığılır və 14 il ərzində silahlı qüvvələrə yardım fonduna yığılmış puldan hələ istifadə olunmayıb. Yardım fonduna bu il mayın 1-nə olan məlumata görə 73.095.369 manat, 212.373 dollar, 2.993 avro və 5.000 rubl daxil olub. Bu, Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatıdır. Silahlı qüvvələrə yardım fondu 2002-ci ildə yaradılıb. Aprelin 2-sindən 5-inə də cəbhədəki döyüşlərdən sonra cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən orduya yardımların artması haqda xəbərlər gəlir. Hərbi büdcəsi 4 milyarda yaxın olan bir ölkənin ordusunun bu yardımlara ehtiyacı varmı? Əgər ehtiyacı yoxdursa, onda bu pullar niyə yığılır və onlar necə istifadə olunur? Azadlıq Radiosunun suallarını ehtiyatda olan polkovnik leytinant, hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov cavab verir.
2002-ci ildə mərhum prezidentimiz
sərəncamı ilə silahlı qüvvələrə yardım fondu yaradılır və həmin fonda Azərbaycan vətəndaşları mütəmadi olaraq həm milli valyuta ilə, həm avro, həm də dollarla vəsaitlər çəkilə bilirlər. Bir gündə o vəsaitin toplanması ilə bağlı elə bir sıra qurumlarda müəyyən koşa gəlməz hallar diqqətə çarpırdı. İki gün müəllimlər hərbi yazdılar, onların aylıq məvazibinin müəyyən hissəsi keçirilir. Əslinə qalsa, mən onun tərəfdarı deyiləm. Bugün Azərbaycan əsgəri səmimi və açıq şəkildə bəyan edirəm ki, Azərbaycan əsgərinin gündəlik qida rasionu, o cümlədən onun geyimi, silah, susadlar hamısı ən yüksək səviyyədədir. Mən mütəmadi olaraq cəbhə bölgələrinə gedib gəlirəm, əsgərlərin yaşayış şəraitinə maraqlanıram. Çox büyük dəyişiklik var. Bu, indi 90-cı illər deyil. Çünki bu yəni Azərbaycan əsgəri ən ucqar nöqtələrdə belə təminat ən yüksək səviyyədədir. Bir də tarif üçün demirəm, əvvəlki illərdə olan o nöqsanlar, əvvəlki illərdə olan o çətinliklər tam aradan qaldırılır. O ki, qaldı bəzi adamların, yəni bundan sui-istifadə etmə hallarından, əlbəttə ki, bunu dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, bugünlər Azərbaycan əsgərinin adından sui-istifadə etmək əxlaqsızlıqdır, vicdansızlıqdır. Bəzi şəxslər özlərini yaxşı göstərmək üçün kimisə məcbur edirlər. O insandır, aldığı məvacidir və yaxud da qazandığı əlidir. Ümumi istəyən istənilən toç şöbəsinə və yaxud da ki, bank şöbəsinə yaxınlaşa bilər. Onların hər birində ümumi istədiyi şəkildə vəsait köçürə bilər. O pullar heç kimin əlinə gəlmir. O pullar yalnız və yalnız hesaba köçürülür. Belə şeyləri ictimailəşdirmək lazımdır, ictimai qınağa gətirmək lazımdır ki, bu insanlar belə çirkin yollardan çəkinsinlər, əl çəksinlər. Çünki bunları yenə də deyirəm ki, əsgər ön xəttə o pulu neyin edir? Şöyələ, onun yeməyi var, içməyi var, suyu var, yatmağa rahat şəraiti var. Yenə deyirəm ki, hesab nömrəsi var. Ağlı olanı yenə deyirəm ki, o hesab nömrəsinə pulu keçirib, o dərsin dövründə çox rahat şəkildə saxlaya bilər ki, sabahda qurulana da bilər ki, onun da orduya müəyyən dəstəyi, müəyyən köməyi olur. Yalan pullar sabah əgər lazım gələrsə, hər hansı bir müdafiə təyinatlı avadanlıq mı deyim və yaxud da ki, əsgərlərin müəyyən sosial məsələlərinlə bağlı məsələlərin həlli mi deyim və yaxud da şəhid ailələrinə bağlı bildiyim qədər o silahlı qüvvələri yardım fondunda direktorlar şurası var. O direktorlar şurası hansı qərarı qəbul edirsə, ona uyğun da yəqin ki, addım atılacaq. İndi əl-əl kim pul verir, niyə pul verir, o elə hallar yol verilməzdir və qanunsuzluqdur. Çünki bu sərəzozluq və müstəkili hallarıdır ki, mazda orqanları tərəfindən dərhal qədər salınmalıdır. O pullar, bir ehtiyac yaranan ki, o puldan biz ən bahalı silahlardan birini almaq üçün yəni istifadə edə bilərik. Yəni ki, yer və zahidlərimizin müəyyən sosial məqsədlərinin həlli üçün istifadə pul, yəni yenə də deyirəm ki, o şəffafdır, orada rəqəmlər göstərilir, o bank hesabına heç kimin əl uzatmağa ehtiyarı yoxdur. Ona görə də fondun olmalı yaxşı haldır. Çünki insanlar öz olmalarına, öz yaxınlarına sanki bir dəstək kimi bunun özü də bu daha çox mənəvi əhəmiyyət daşıyır. Mən ki, ehtiyacdan yaranmış bir görüntü təsiri bağışlamalı. Bildiyim qədər 2002-ci ildən bugünə qədər o vəsaitdən bir qədər olsun istifadə olunmuyor. Çünki istifadə olmazlığı təqdirdə ən azından Müdafiə Nazirliyi deyə bilərdi ki, biz o puldan müəyyən məqsədlər üçün istifadə eləmişik, silah almışıq, sursat almışıq və ya da ki, hansısa bir sosial məqsədlər üçün istifadə etmişik. Bildiyim qədər, yəni 14 il ərzində oradan bir qəpik də olsun, yəni istifadə olunmuş. Sadəcə o pul ehtiyac kimi yığılıb orada. Mən inanam ki, yanıma ehtiyac olmayacaq. Nə vaxtsa o pullar inşallah işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə əsgər və zabitlərimiz üçün sosial infrastrukturun təmumatında ola bilsin, istifadə olunsun. Bugünə qədər ki, orduya bir qəpik də olsun, yəni vəsait kəsilmir. Hər il ölkə büdcəsində müzakirə olunarkən vəsaitlər ayrılır. Yəni, amma o fondun olması da nəyin ki, insanlar bütün dünyada qəbul olmuş bir qaydayla həmin vəsaitləri ora köçürürlər. Ordunun üzərinə düşən vəzifə ondan ibarət ki, ora yığılan məbləğ açıqlanır. Mən çox istərdim ki, siz çox maraqlı və lazımlı bir mövzuya toxundunuz. Yəni, bu məsələdə tam şəffaflığın olması üçün hansı qurum ay ərzində və il ərzində nə qədər vəsait toplayıb, o vəsaitlə bağlı rəsmi hesabatın Qazi Nazirliyinə təqdim eləsin ki, bəlkə elə qurum var ki, elə idarə var ki, orada doğrudan da orada adına pul uyğular, eşə o pul gedib fonda çatdırır.
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir. Söhbət ondan gedir ki, orduya yığılan pullar nəyə sərf olunur? Bir daha xatırladım ki, Üzeyir Cəfərov deyir ki, 14 il ərzində silahlı qüvvələrə yardım fonduna yığılmış puldan hələ istifadə olunmayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Günün idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualı ilə bağlı gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycan nə istehsal eləyə bilər ki, xaricə sata bilsin? Elşad Həmidov yazır indi heç nə. Tofid Əliyev yazır pambıq, kartof, üzüm. Güliyeva Narınç yazır çay, limon, zeytun, tərəvəzlər, göyərtilər, pambıq, taxıl, meyvələr, qızıl, neft, neft məhsulları və s. Bu cavabı tapmaq üçün sadəcə Azərbaycanın rayonlarını göz önünə gətirsəz bəsdir. Altı üstü sərvətdir ölkəmizin, bunu Güliyeva Narınç yazır. İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu. Kosova UEFA-ya üzv oldu.
Mayın 3-də bugün futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasında ilk finalçı bəlli olacaq. Almaniyanın Bavariya klubu evdə Madridin Atletico klubunu qəbul edir. Madriddə keçirilən ilk görüş 1-0 hesabı ilə ev sahiblərini xeyrinə qurtarıb, buna görə də oyunun dramatik olacağı gözlənilir. Mayın 4-də isə digər finalçı bəlli olacaq. Bu, Real-Manchester City görüşündən sonra bəlli olacaq. Bu komandalar arasında İngiltərədə keçirilən ilk oyunda hesab açılmayıb. İngiltərənin Leicester City futbol klubu artıq Premier Liqasında çempionluğunu təmin edib. Əyalət şəhərci olan Leicester sakinləri bazar ertəsi bunu toy bayram kimi qarşılayıb. Chelsea ilə Tottenham arasındakı oyun 2-2 qurtardığından 2-ci liqadan təzəcə Premier Liqasına qalxan Leicester City klubu tarixində ilk dəfə İngiltərə çempion olub. Nəticədə Tottenhamin lider Leicester City ilə xal fərqi 7-yə qalxıb. Beləliklə, Leicester City son 2 turun nəticəsindən asılı olmayaraq tarixində ilk dəfə Premier Liqanın qalib olub. Leicesterin tarixi bir idman dramına bənziyir. Mövsümün əvvəllərində klubun çempion olacağı heç ağla da gəlmirdi, amma klub adını tarixə yazdıra bildi. Bu il Rio de Janeiro'da keçiriləcək yay olimpiya oyunlarında futbol hakimləri müəyyənləşib. FIFA-nın rəsmi saytında gedən məlumata görə kişilərin yarışında 18 hakim və 32 köməkçi hakim olacaq. Türkiyəli hakim Cüneyt Çakır da olimpiya oyunlarına dəvət alıb. Ona həmyerliləri Bəhəddin Duran və Tariq Ongün köməkliyi eləyəcək. Qeyd edək ki, olimpiya oyunlarının açılış mərasimindən 2 gün əvvəl başlayacaq futbol yarışı Braziliyanın 7 şəhərində keçiriləcək. Final isə Maracana stadionunda olacaq. Və sonda hava haqqında mayın 4-də Bakı və Abşeron yarımadasında yağıntı gözlənmir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 10-14 gündüz 18-23, Bakıda isə gecə 12-14 gündüz 20-22 dərəcə isti gözlənilir. Sabah Azərbaycanın rayonlarında da ilə bir yağıntı olmayacaq. Axşam və gecə bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Gecə 9-14 gündüz 21-26, dağlarda gecə 3-8 gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Bugün Avropada böyük futbol günüdür. Maraqlananlar izləməyi unutmasın. Verilişin axırına 2 dəqiqə qalır. Yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycan nə istehsal eləyə bilər ki, xaricə sata bilsin? İncinur Əliyeva yazır ki, nə qədər ki rüşvətxorluq, qohumbazlıq var, Azərbaycan qızıl yağışı da yağdırsa, kasıblar arxasızlar, elə yenə acından öləcək. Şahnur Şahverənli yazır, nə qədər rüşvət var, heç nə. Roman Mamedov yazır, heç nə. Qərib Musayev yazır, leş ətindən kalbasalar, tak şu nə qeydirməli şeylər var, xaricə göndərmək olar, o da bunu ironiya ilə yazır. Elxan İbrahimov yazır, Quba Xaçmaz İqtisadi rayonunda alma armud, Şəki Zakatala İqtisadi rayonunda qoz fındıq, tütün ipək, Aran İqtisadi rayonunda pambıq nar, Lənkəran Astarı İqtisadi rayonunda çay, Qoşqar Zeynal yazır, məncə yüksək kənd sərfatı məhsulları, axı bizdə yetişən meyvə tərəvəzin dadı heç yerdə yoxdur. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını 1926-cı ilin fevralın 26-sından martın 6-sına dək Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, 1-ci Türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr edir. İşğalın ilk illərində bolşeviklər hansı səbəbdən Bakıda Türkoloji qurultayı keçirdilər? Bolşevik Bakısına dünyanın hər yanından kimlər gəldi? Qurultayın ana xətti nə idi? Bu qurultaydan kim daha çox qazandı? Bolşeviklər yoxsa türk xalqları? Səmərqənddə keçirilməsi planlaşdırılan ikinci qurultay niyə baş tutmadı? Bolşevik hökuməti nədən təlaşlandı? Azərbaycan tarixşünaslığına Azərbaycanlı ifadəsi nə zaman və necə gəldi? Orxan Yenisey abidələrini kəşf edən Radlovun və İsmail bəy Qasbralının şərəfinə düzənlənən qurultay öz sərhədlərini necə açdı? Qurultay iştirakçılarının başına nələr gəldi? Və nəhayət, 1-ci Türkoloji qurultay tarixə və xalqlara nə verdi? Yarım saat boyunca tarixçi alim Anar İskəndərovla bu suallara cavab axtarılacaq. Verilişdə proqramımızın arxivində olan səs yazılarından da yararlandıq. Xoş gördük, Anar müəllim.
Xoş gününüz olsun.
90 il öncəyə qayıdaq. 1926-cı il, repressiyalar davam edir, milli qüvvələr yox edilir. Belə bir vaxtda bolşeviklərin hardan ağlına gəldi ki, Türkoloji qurultayı çağırdılar?
Əslində, Sovet işğalı yeni işğallar arzulayırdı. Yəni, qarşıda İran var idi, hətta Türkiyə var idi, Orta Asiya tam işğal olunmamışdı, Əfqanistan var idi. Bütün bu əraziləri işğal etmək üçün də böyük bir təbliğata ehtiyac var idi. Təbliğatın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, yeni quruluş türk müsəlmanları sevir, oradakı olan proletariatın qayğısına qalır, kəndiyə torpaq vermək istəyir, fəhləyə zavod fabrik vermək istəyir. Onların da sahibkarlarını buradakı sahibkarlar kimi etibarsız sayıb sürgünə göndərmək istəyir. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Həm də ki, şərq xalqları ilə bağlı mövcud olan Avropadakı olan o fikirləri də bir dəfəli aradan qaldırmaq lazımdır ki, bu ərazilər işğalı olmayıb, bu ərazilər könüllü şəkildə birləşiblər. Sovet dövləti də bunların qayğısına qalır, bunların əlifbası ilə bağlı 100 illər boyu arzuladığını reallaşdırır və eyni zamanda bunların dilini, tarixini, mədəniyyətini ortaq etmək istəyir. Və bu mənada da 26-cı ilin fevral-mart aylarında Bakı şəhərində keçirilən Türkoloji qurultay Sovet ideoloqlarının düşüncəsilə desək, Sovet dövlətinə böyük uğur gətirməli.
Gətirdi mi?
Əslində, belə deyək, hər iki tərəf qazandı. Sovet dövlətinin yalancı təbliğatı doğrudan da ona uğur gətirdi. Amma burada qazanan tərəflərdən biri də türk xalları oldu. Nə üçün? Bugün də biz ən böyük problem kimi türk dilli xalları birləşdirmək üçün belə fikirləşirik ki, onların ortaq tarixə ehtiyacı var. Onların ortaq dilə ehtiyacı var. Eyni zamanda inteqrasiya baxımından türk xalları dünyaya nə veriblər, dünyada nə alıblar. Görürsünüz, onlar da çox maraqlı alıp bir gelecektiler. Dünyanın ayrı ayrı ülkelerinden hem Türk dilli tarihçilerden hem de gayri Türk dilli tarihçileri, edebiyatçıları, dilcileri Bakı şehrine davet ettiler. 131 nefer nümayende vardı. Bu nümayendelerin ekseriyeti belki de gayri Türkler idi. Ancak bunlar akademik Bartold, akademik Mar, Kırımski, bunlar dünyanın kabul ettiği insanlar idi. Aynı zamanda Elbe Hüseyinzade kimi Azerbaycan duhası Türkiye'den çok büyük memnuniyetle davet olundu. İsmail Bey Gasparalı onsuz da yine bu Türk dilli halların tarihinde büyük şahsiyet idi. Radlov da Orhun Yenisi abidelerini keşfetmişti. Ve hele bu kurultayda onların şerefine, iki büyük tədqiqatçının şerefine çağrıldı. Yani aslında Sovet devletinin özünün maraq ve isteğiyle bizim maraq isteği üst üste düşmese de ama her iki taraf kazandı. Biz kazandık ki bütün Türk dilli halkların diliyle tarih edebiyatıyla bağlı hansı problem var ise hemen problem müzakir olundu. Çünkü biz biliriz ki biraz ondan evvel hamı eski yani Arap elifbasından Latin elifbasına keçmek istedi ama onun keçmenin yolları müxtelifidir. Tutak ki Azerbaycan 1923 yılında karar verdi ki yeni elifbaya keçilsin. Ancak onun arzu ve istek planları Azerbaycan Xalq Cumhuriyeti dövründe koyulmuştu. Bir arzu olarak ise Müzeffer Axundzadənin arzusuydu. Ve aynı zamanda birazdan Orta Asya xalqları da, oradaki olan Türk dilli xalqları da bu əlifbaya keçmek için ortak məxrəcə gelmek istediler. Sovet devleti aslında bunlar için çetin olan problemi asanlaştırdı. Ve bu mənada yeni əlifbanın kabulü ile bağlı, aynı zamanda bugünkü gün için aktual olan meselelerden biri. Mesela bugün her bir Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan, Kanarya'da yaşayan Ermeniler iddia edirlər ki Türkler nəinki Osmanlılar onları məhv etdilər, onların dilini əllərindən aldı. Açaryan adlı təbii ki o zaman Türkiyə tarix üçün belə deyək, dırnaqarası büyük xidməti olan bir Ermenidir. Ama o bir mənalı ilan edirdi ki həm belə deyək, qədim Ermeni dilinin, eyni zamanda müasir Ermeni dilinin qorunmasında Osmanlının büyük xidməti olub və indiki Türkiyə Cumhuriyeti də bu istiqamətdə büyük iş aparır.
Açaryan bunu qurultayda deyirdi.
Açaryan bunu qurultayda deyir. Çok maraqlıdır ki, stenogramma materialında onun 21 dəqiqəlik çıxışı var. Əvvəldən axıra qədər çıxışında həm tarix var, həm də dil var. Biz də bilirik ki, sonrakı dövrdə Türk dil qrupunun yaradılmasında və təşkil olmasında Mustafa Kemal Atatürk ona böyük etimad göstərmişdi. Bir etimadın nəticəsidir ki, sonradan bəlkə də bugün biz ona təəssüf edirik. Ancaq o zaman Açaryan doğrudan da Türkiyə Cumhuriyeti tarixində dili üçün çox böyük şəxsiyyətlərdən biri sayılırdı və buradakı əsas çıxışlardan biri də ondan ibarət idi. Aslında Sovet ideologiyası hələli bir mənalı olarak ziyalıların üzerinden xət çəkə bilməmişdi. Yəni din adamlarıyla bağlı, İslam dini ilə bağlı böyük qadağalar 1920-ci ilin mayından həyata keçirildi. Ancaq hələli ziyalılar savçürük edilirdi. Amma ziyalıların sırf repressiya quru 30-cu illərin ortalarından başladı. Yəni 35-36-cı illərdə. Ona görə də hələli 25-26-cı illərdə Sovet dövləti sadəcə olaraq Allahsızlar cəmiyyəti yaratmaqla, İslam dininə düşmə münasibəti yaratmaqla sinifi düşmən olan qolçumaqları məhv etmələ məşğul oldu. İri neft burja sahibləri məhv etmə məşğul oldu. Amma birazdan siz görürsünüz, qurultayda qərarı alınır ki, qurultay uğurla bitdi, qurultayın tarixi qərarları oldu və 29-cu ildə Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində ikinci qurultay keçirilsin. Ancaq ikinci qurultay keçirilmədi. Nə üçün keçirilmədi? Artıq Sovet dövləti başa düşdü ki, türkləri və türk dilli xalqları bir-birindən ayırmaqla Sovet dövləti qazana bilər. Onları birləşdirməklə qazandığı yox itirdi. Çok olacak. Artık 30-cu illerde neyi görürük? Stalin'in Azerbaycan 10 günündə işlettiği ifade ki, siz Türkler değilsiniz, siz medyaların töremelerisiniz, siz Azerbaycanlarsınız. Ve görürsünüz, ondan sonra artık ne Azerbaycan'ın resmi senedlerinde Türk ifadesi işlendi, ne Azerbaycan tarihinde Türk ifadesi işlendi. Aslında Türk ifadesini işletten her bir ziyalı özü için problem yaradırdı. Ve böylelikle Azerbaycan tarih şurasına Azerbaycanlı ifadesi geldi. Ve Türk ifadesi çıxarıldı. Aslında
Bünövrənin Türk dilli xalların birləşdirilməsi məsələsi 18-20-ci illərin məhsulu idi. Amma onu reallaşdırma sadəcə qurultayı keçirmək o 26-cı ilə düşdü və təbii ki, ondan sonra bu istiqamət işlər görülmədi. Amma bir uğurlu işdən biri nə oldu ki, belə qərar gəldi ki, Türkologiya jurnalı nəşr olunsun. Xoşbəxtliyindən də hətta Sovet dönəmində də Azərbaycan türkologları həmin jurnalı bugünə qədər yaşada biliblər. Vaxtı ilə mərhum Aydın Məmmədov, mən xatırlayıram ki, o jurnalı o səviyyə çıxardırdı ki, dünya türkologların hər biri o jurnalın çıxmağını da səbirlə gözləyirdi. Orada məqalə çap etdirmək də böyük şərəf idi və bu gün də təbii ki, o jurnal Azərbaycanda nəşr olunur. Sovet dövlətinin sonrakı dövründə vahid Sovet xalqı, Sovet ideologiyası, böyük Rus xalqı, Rus mənəviyyatı nə qədər təbliğ olunmuş olsa da, amma türk dilli xalqların tarixində də fərqli, oxşar, eyni zamanda vahid tarix yaratmaq üçün nə etmək lazımdır, bu məsələlərdə qaldırıldı. Və o da bizə məlumdur ki, 70-ci illərdə hər bir Sovet tələbəsindən, hətta Azərbaycanlı tələbədən soruşanda ki, Sovet dövlətinin düşməni hansı dövlətdir? Türkiyə Cumhuriyyəti deyirdi. Amma Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan xalqına doğma olan xalq hansıdır? Biz təbii ki, ermənilər misal göstərdi. Həyat göstərdi ki, ideologiya yanlış ideologiya idi. Bizim tərbiyəmiz yanlış tərbiyə idi. Doğru olan o idi ki, və odur ki, necə dünyada Slavyan xalqları var, dünyada türk dilli xalqlar var, onların oxşar tarixi var, oxşar mədəniyyəti var, oxşar dili var və tarixin ən çətin məqamlarında həmişə onların bir-birinə isti münasibəti olubdur. Və mənə belə gəlir ki, son dövrdə ortaq tarixin, Azərbaycan tarixçiləri və Türkiyə Cumhuriyyəti tarixçilərinin ortaq tarix yazması ilə bağlı tədqiqatları, eyni zamanda Azərbaycan dilçiləri ilə Türkiyə Cumhuriyyəti dilçilərinin bu istiqamətdən uğurları göstərir ki, bünövrəsi Sovet dövləti bəlkə bilərəkdən, bilmərəkdən o türkoloji qurultan bünövrəsini qoydu, ancaq bugün o bizim üçün bir örnəkdir, bir vasitədir və həm də bizim hər birimizdən tələb edir ki, bu istiqamətdə biz işlərimizi davam etdirməliyik. Nə qədər çox davam etdirsək, bu dövlətimizin xeyrinədir, xalqımızın xeyrinədir və Azərbaycan cəmiyyətinin xeyrinədir.
Yenə qayıdaq 1926-cı ilin fevralına. Harada keçirilirdi qurultay? Nələr müzakirə edilirdi? Ümumiyyətlə, necə idi orada vəziyyət?
Burada birinci Bakı şəhərində keçirilən qurultayda 7 məsələ qoyulmuşdu. Birinci məsələ dil, ikinci ləhcə, dialektologiya və eyni zamanda türk dili və türk dili ilə bağlı olan dillər. Çünki bizə məlumdur ki, tarix boyu türklərin təsiri altına olan xalların əksəriyyəti qeyri türklər olmuşdur. Amma elə Osmanlı türkəsini götürsək, Osmanlı ləhcəsini götürsək, Osmanlı tarix boyu bu ərazilərdə öz dilini zorla yaymayıb, dinlə məcbur eləməyib. Amma Osmanlının ədaləti məcbur eləyib ki, həmin xallar Osmanlı dilində, Osmanlı türkəsini öyrəniblər. Və bununla bağlı həmin qurultayda səslənən bir ifadədir ki, yəni əslində Yunan deyildi, amma Yunan ərazisində yaşayan, yəni o kiçik saylı xallarda etnik qrup biri olmuşdu. O çox səlis türkçə danışmışdı qurultayda. Sual veriləndə bu deyir, Osmanlının bizə verdiyi ən böyük uğurundan ibarət olub ki, heç bir zaman biz vergini müsəlmanlardan çox verməmişik. Heç bir zaman din abidələrimiz təhqir olunmayıb, dağılmayıb. Ancaq eyni zamanda o şirin ləhcəni dilini öyrənməklə biz o dildə danışanda qazandığımız nə oldu? Biz artıq hər hansı bir məsələnin müzakirəsində heç bir çətinə rast gəlmirik. Azərbaycan Çar Rusiyası tərəfindən işğal olandan sonra Azərbaycanın ən böyük dərdi nə idi? Hansı yerdə savadda hali yoxdursa, o öz dərdini heç kimə deyə bilmirdi. Və məcbur idi, evində işindən nə varsa bir Rus mirzəsinə versin, Rus da onu istədiyi kimi yazsın. Və ona görə də bizim arxiv sənədlərimizin demək olar ki, hamısı Azərbaycandan kənardadır 1918-ci ilə qədər. Və həmin arxiv sənədlərinə baxanda, bəlkə də Azərbaycan kəndisinin şikayəti başqa şeydi, amma Rus onu tamam başqa cür yazıb. Və bu da dəhşət idi. Amma Osmanlı ərazisində yazan yazı biz o dili öyrəndik, amma o dilindən bizim də Osmanlı arasında heç bir fərq olmadı. Dillərimizə fərq var idi, amma dilimizə heç bir fərq yoxdur. Bu da belə də ki, qurultayda səslənir. Azərbaycan rəhbərliyi üçün doğrudan da o dövrün ən böyük ağır problemi dil problemi idi. Uzun müddət Çar Rusiyasının təsiri altında olub, cəmi 23 ay Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olub, Azərbaycan dili dövlət dili elan olub 18-ci ildə, amma biz heç bir nəfəs ala bilmədik ki, 20-ci ilin aprelində, yəni bu dövlət işğal olundu 11-ci Rus ordu tərəfindən. Bundan sonra nə olmalı idi? Necə olmalı idi? Məsələnin ən çətin vəziyyəti o idi. Heç təsadüf deyil ki, əgər 20-ci əsrin 80-ci illərini xatırlasaq, 70-ci illərində Bakı şəhərində hamı rus dilində danışırdı. Formal olaraq dil Azərbaycan dili dövlət dilidir. Əslində o dili bilməyən adamın heç bir problem yoxdur. Amma rus dilini bilməyən adam üçünsə problem vardı, dərd vardı. Bax, o 20-ci illərin, yəni 26-cı illərin qurultayında da elə əslində Azərbaycan ziyalılarının və dilçilərinin tarixdən fikri nə idi? Necə etmək olar ki, Azərbaycan dili öz yüzündə qalsın? Elə Bəkir Çobanzadənin qurultayın ən güclü nümayəndələrindən biri olan Bəkir Çobanzadə birazdan Azərbaycan dilinin belə də ki, köklü belə qrammatikasını yazdı. Bəkir Çobanzadə özü Kırım Tatarı olsa da Azərbaycanın vurğunu idi, Azərbaycanda yaşayırdı, Azərbaycan dilini mükəmməl bilirdi və belə də ki, qrammatikasını da yaratdı. Və bu da o dövrün ən böyük tarix hadisələrindən biridir.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əskər.
O bizim tarix boyu ən böyük 3 dilçimizdən biridir. Birincisi Mahmud Kaşqari idi, 1000 il əvvəl parlayıb. İkincisi Mirzə Kazım bəy idi, bir neçə dəfə Rusiya Elmlər Akademiyasının Demidov adına mükafatını alıb. Üçüncüsü Bəkir Çobanzadədir. 37-ci ildə ölüb, hələ o səviyyəli dilçi türk dünyasına yetişməyib. Bunun da səbəbi nə idi? Birinci, bütün Avropa dillərini bilirdi. İngilis, fransız, alman, macar, rusça bilirdi. Türkçə, ərəbcə, farsça bilirdi və bunları daim işlədirdi, istifadə edirdi. İkinci, Avropa təhsilli ilk türkoloqumuzdu. Macaristanda yetişib orada çox qüvvətli məktəb vardı. Üçüncü, tali ona son dərəcə böyük bir zəka bəxş eləmişdi. O, dilçi, alim doğulmuşdu və o sahəyə düşdü.
Əslində, Radlovun və Qaspralının xatirəsinə təşkil olunan qurultay öz hədlərini aşdı, sərhədini aşdı. Çünki dəvət olunan nümayəndələr o qədər çox idi ki və geniş arealı əhatə edirdi ki, Qazaxıstandan, Özbəkistandan olsun, Türkmənistandan olsun, Kırımdan olsun, Kazandan olsun, Avropadan olsun, Türkiyə Cumhuriyyətindən olsun, İrandan olsun, Əfqanistandan. Bütün bu insanların bir yerə yığışmağı o dövrün doğrudan da böyük hadisədir. Amma bir daha təkrar edirəm ki, elə o hadisələrin böyüklüyünü görən Sovet dövləti bir daha həmin qurultayın toplanmasına razılıq vermədi, icazə vermədi. Amma hadisədən 90 il keçir. Bu gün də biz o qurultayın aktuallığına ehtiyacımız var. Çünki 90 il bundan əvvəl də qurultayın ana xətti ondan ibarətdir ki, türk dilinin ölməməsi üçün ortaq türk dilinə ehtiyac var. Türk ədaləti və obyektiv türk tarixinin yazılması üçün ortaq tarixə ehtiyac var və eyni zamanda xalqların birləşməsi dövlətlərdən asılı və dövlətlər də bu istiqamətdə işlərini aparmalıdırlar.
Qurultayda iştirak edən nümayəndələrin başına sonra nələr gəldi? İncidildilmi onlar?
Əslində belə deyək, 30-cu illəri kim yaşadısa, elə Bəkir Çobanzadə başda olmaqla, Vəli Xuluflu başda olmaqla, Azərbaycanlı ilk professorumuzdur Vəli Xuluflu, hamısı güllələndi. İndi kim 30-cu illərə qədər öz əcəlindən öldüsə öldü, amma 30-cu illərə Azərbaycandan, Qazaxıstandan, Türkmənistandan, Özbəkistandan, yəni kimlər yaşadısa, 30-cu illərdə o insanlar hamısı güllələndi. Təkcə güllələnmədi, əsərləri yasaq olundu. Yəni, bu mənə də deyir ki, bəlkə də Sovet dövlətinin ilk dövrü üçün ən böyük səhvlərindən biridir. Amma təbii ki, Sovet dövləti öz səhvini özünə bağışlamadı. 30-cu illərdə keçmiş ittifada və ən çox da Azərbaycanda ziyalılar da nəyin üzərində daha çox güllələndi və ittiham maddəsi nə idi? Türkiyə dövlətinin casusu. Yəni, bu mənada təbii ki, onların heç biri rahat həyat görmədi və təbii ki, 30-cu illərin represiya ən belə deyək ki, dəhşətli şəkildə öldürülənləri oldu.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əskər.
Bəkir Çobanzadə çox böyük adamdır, heyrətli dərəcədə. Sovet hökuməti bunu gördü. Gör ki, 26-cı ildə Bakıda keçirilən birinci türkoloji qurultayda Bəkir Çobanzadə necə canfəşanlıq eləyir, necə bütün nümayəndələri inandırır ki, türk dilləri hələ bir-birindən çox uzaq deyil, təcrid olunmayıb, ayrı-ayrı ədəbi dil halına gəlməyib. Bunları ümumi vahid orfoqrafik sintaktik bazasında birləşdirmək olar. Sovet hökuməti bunu gördü, qeydə aldı və 37-də də yox oldu.
Və
Və Əli bəy Hüseynzadənin son gəlişi oldu Bakıya 1926-cı il.
Mənim üçün həmişə Əli bəy Hüseynzadə deyiləndə bir tarixçi olaraq fikirləşmişəm. 8 yaşında bir uşaq Tiflisə gəlir. Şəxsən icazə alınır. Bu uşaq Tiflisdə rus məktəbində oxuyur, qurtarır. Ondan sonra Sankt Peterburqa gedir, ali məktəbə gəlir, tibb həkimi olur. Yəni bütün ömrü ilk cümləsini də yəni ana dilindən başlamır. Evdə ana dilində danışa bilər, rus dilində başlayır. Ondan sonra Sankt Peterburqa gedir, böyük həkim olur. Balkan müharibələri başlananda bu insan Balkan müharibələrinə gedir, təkcə həkim kimi yox, in zamanda bir ziyalı kimi və Osmanlını müdafiə edir. Və ömrünün bütün dövründə Osmanlı üçün, yəni böyük turançılı üçün hər şey edir. Yəni rusun işğalçı sifətini görmüşdü, onu sevməmişdi. Və ömrünün sonuna qədər də böyük turançılı üçün, böyük türkçülü üçün çalışdı. Bütün yazdıqları kitablar da, məqalələr də və eyni zamanda onun şəxsiyyəti də onu hamıdan fərqləndirdi. Təhsili, Rusiya təhsili oldu, ancaq bütün ömrü boyu türkçülü üçün çalışdı, İslamçılı üçün çalışdı və bu mənada da Əli bəy Hüseynzadə əslində o nəslin böyük bir şəxsiyyəti kimi. Çünki biz bilirik ki, babası Qafqaz müsəlmanı da ilk Şeyxülislamı olub, atası Əhməd bəy üçüncü Şeyxülislamımız olub, Əli bəy də Şeyxülislam olmadı, amma türk dünyası üçün həqiqətən bir parla bir zəkə oldu və din və dövlət münasibətlərində türkçülük, İslamçılıqda elə bir məktəbin əsasını qoydu ki, bugün elə bir türkçü ola bilməz ki, nə isə yazsın, Əli bəy Hüseynzadəyə istinad eləməsin.
Proqramımızın arxivindən araşdırıcı Azər Turan.
Və 1926-cı ildə Türkoloji qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənzil. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkoloji qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli bəy Hüseynzadənin özünün öz dəstxətti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji qurultaydan notlar. Türkoloji qurultaydan yazdığı notlarda Əli bəy Hüseynzadə Qərbin kitabının türk əsərini həmin gün, həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edilib çap olunmaq üçün. Çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasda nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Bəli, vətəninin son gəlişi oldu və həm də ki, Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Bibi Heybət məscidinin bərpası gələndə hamı fikirləşirdi ki, partladılan bir məscidin şəkli harda ola bilər?
Onun əsəri var axı.
Birdən birə gördülər ki, Əli bəy Hüseynzadənin bir rəsm əsəri var, Bibi Heybət məscidi və o məscidin rəsmi ortalığa qoyuldu və Bibi Heybət məscidi bu gün öz əzəməti ilə bütün müsəlmanları heyran qoyur. Bir də Bibi Heybət məscidi ona görə müqəddəs bir yer, Əli bəy Hüseynzadə minnətdar olmalıdır. Onun çox maraqlı bir xatirəsi vardı. Biz 2014-cü ildə Türkiyə Cumhuriyyətində onun yubiley ilə bağlı Aydınlar Universitetində olanda bir türkün bir çıxışı oldu ki, Əli bəy Hüseynzadə heç kimindir. Əli bəy Hüseynzadə hamımızındır. Əli bəy mənimdir, ancaq mən deyək kimi deyirəm sizindir. Siz deyək kimi sizə deyək ki Qırğızındır. Özbəcə, yəni əslində Əli bəy Hüseynzadə ilə bağlı elə bir tərif işlətdi ki, heç kimə o tərifi yaraşdırmaq olmazdı. O tərif Əli bəyə yaraşırdı, yəni o hamınındır və bu tərifdə heç bir nəsib olmur.
Əli bəy Hüseynzadənin Bakıda yaşayan qardaşı nəvəsi Cəmilə Həsənzadə.
Ailənizdə o dövrü necə xatırlayırdılar?
O vaxt atam hər şeydən qorxurdu, heç nə danışmırdı. 62-də ancaq şəkilləri çıxartdı, sürgündə mənə göstərdi, bu Əli bəydir, mənim əmimdir. Ondan əvvəl biz hələ heç nə bilmirdik ondan. Ancaq ondan sonra danışmağa başladı. Bir dənə şəkili sürgünə aparmışdım, ortada Əli bəy və Fuad Köpürlüzədə. Atam gizlin onu sürgünə aparıb, mürəkkəblə qoyub da bilinməsin kimdir. Atamın adı həm Əli bəy qoymuşdu, Şəmsəddin. Əli bəy gəlirdi Bakıya, bir vaxt yaşayırdı, sonra gedirdi. Çox ondan fəxir edirdi o vaxt. Ancaq deyirdi, heç kəndə deymə, heç kəndə heç kimə, heç nə deymə. Əli bəy qorxu vəziyyətdə büyümüşəm.
Yəni, babanızla görüşdü 26-cı ildə Bakıda, son gəlişində Əli bəy.
Əlbəttə ki, atamın o vaxt 18 yaşı var idi.
Necə oldu? Harada qalırdı o vaxt Əli bəy?
İsmailin evində.
Atanızın evində?
Bəli, bəli.
Amma qurulda iştirakçıları harada qalırdı?
vardı. Deməli, iştirakçıları qalmışdılar Avropa otelində, Əli bəy də qardaşının evində, İsmail bəyin babamın evində.
Atanıza nə danışmışdı?
Don danışırdı. Mən sənə də məktub yazmayacağım. Sən də mənə məktub yazma. Sən...
Artıq hiss eləyirmiş bilə çıxır ki, Əli bəy.
Əlbəttə ki, o deyir, vəziyyət gərgindir. Sənin üçün çox təhlükəlidir. Elə də oldu. Sonra sürgün etdilər. İsmail'i ailəsi ilə, uşaqları ilə, nəvələri ilə.
Neçənci ildə oldu bu?
Onları 41-ci ildə sürgün etdilər. Atamın ucu 33 yaşı var idi o zaman. Mən də sürgündə anadan olmuşam. Semipalatinsk şəhərində. Onun ətrafında orada qızıl faydaları yerləri var idi. Atam orada fəhlə kimi işləyirdi. Özü də mühəndis idi, çox savadlı idi atam.
Və birdən-birə aradan neçə illər keçəndən sonra sizə sirr açdı.
Da, neçə ildən sonra mənə sirr açdı. Mən hələ də 12 yaşında uşaq idim. Ancaq deyir, heç kimə demə, gizdin yerdən o şəkili çıxartdı, göstərdi.
İndi siz əlaqə saxlayırsınız. Əli bəyin son yadigarı Türkiyədə yaşayır.
Bir qızı qalmışdı.
Feyzavər xanım.
Da, Feyzavər xanımla da əlbəttə ki, dünən də danışırdım.
Necədir Feyzavər xanım?
Burca yaşlıdır, xəstədir. 96 yaşı var idi. Ancaq indiyə kimi nəsə çəkir, sərgisi də olur.
Bilirəm, bilirəm, xəbər tuturam.
İstəyiz gedirəm. Onun böyük bacısı Səidə xanım bir dəfə gəlmişdi Bakıya. Birinci dəfə mən onlardan görüşmüşəm 92-də. Atam yanvar ayında 92-də rəhmətə gedib. Selim gəlib İstanbula onun sərgisi açılmışdı.
Oğlu, Əli bəyin oğlu.
Əli bəyin oğlu.
Səlim Turan.
Səlim Turan, bəli. Gəlib İstanbula mənə məktub göndərib, təcili gəl. Mən də getdim. Selim məni görəndə elə ağlayırdı, elə ağlayırdı. Mənə deyir, görürsən sən məni necə ağlattın? O atamla məktublaşırdı, həm də telefonla danışırdı. Parisdə yaşayırdı. Bir neçə dəfə gəlməli idi Bakıya. O da yaşlı idi, xəstə idi.
Gələ bilmədi,
atamla görüşmədi. Atam gedəndən sonra, 6 aydan sonra mən onlarla görüşdüm. Atama qismət olmadı. Ancaq oradan qaydandan sonra bir yuxu gördüm. Atam girir otağa, belə gülümsəyir, deyir mənə çox sağ ol, çox sağ ol.
Anar müəllim, verilişi bitirmək üzrəyik. Qurultayla bağlı daha nəyi bizim dinləyicilərə çatdırmaq istəyirsiniz?
Mənə belə gəlir ki, o zaman əsarətdə olan bir xal kimi, yəni bir türk dilli xal kimi biz həmin qurultayı keçirdik. Bugün artıq həmin o arzusunda olan türk dilini daşıyan dövlətlərin hamısı demək olar ki, müstəqildir. Bugün də qarşımıza ən böyük məsul vəzifə ondan ibarətdir ki, dilin qorunması üçün, dilin inkişafı üçün, tariximizin qorunması üçün ortaq tarix və dilimizi daha çox inkişaf etdirməliyik. Sözdə yox, əməllərimizdə. Heç bir fərd olaraq Azərbaycan tarixçisi, Azərbaycan ziyalısı, Azərbaycan dilçisi bunu edə bilməz. Ancaq bu dövlət səviyyəsində olmalıdır. Və təbii ki, dövlət bununla bağlı nələri edibsə, arzu edirəm ki, daha da çox etsin. Şəraiti daha da artırsın ki, bəli, ortaq tarix son nəticədə türk dünyasının qələbəsidir, türk dünyasının uğurudur. Mənə belə gəlir ki, vaxtı ilə əgər bu Bakı Dövlət Universitetində tarix fakültəsi Azərbaycan tarixi 5 il ərzində bir kurs keçirilirsə çox ağır vəziyyətdə. Elə Azərbaycan dilinin vəziyyəti ondan da ağır idi. Ancaq bugün min şükürlər olsun ki hansı tərəfə gediriksə yazdığımız Azərbaycan dilindədir, pozduğumuz Azərbaycan dilindədir və dövriyyə cəlb etdiyimiz sənədlər hansı dildə olursa olsun o Azərbaycan tarixinə xidmət edir, Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət edir, Azərbaycan dilinə xidmət edir və çox arzu edərdim ki gələcəkdə də vaxtilə onlar məcburən birləşmişdirsə, qurultay keçirmişdirsə bu ənənə yenidən davam etdirilsin və doğrudan da türk tarixçilərinin, ədəbiyyatçılarının, dilçilərinin, türk mədəniyyət xadimlərinin bu istiqamətdə növbəti qurultaylar keçirilsin və biz də deyək ki, bəli, bunun bünövrəsi 90 ilindən əvvəl qoyulub. Bunun bünövrəsi 1926-cı ildə qoyulub. Qoy ilə tarix 1926 olsun, ancaq 2016, 2026, 2036 deyə bu tarix davam etdirilsin.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun.
Dünyaya geldiğim anda
1926-cı ilin fevral-mart aylarında Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, birinci türk alıcı qurultayın izinə düşdük.
Yürüdüm aynı zamanda
qurultaya qatılan bütün iştirakçıların əziz xatirəsini bu izdə andılar. Tarixçi alim Anar İskəndərov. Türkoloq Ramiz Əsgər.
Qurultayın fəxri qonağı Əli bəy Hüseynzadənin qardaşı nəvəsi Cəmilə Hüseynzadə. Və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəstilər dilimi, nə kəstilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Ayıltmadı qələmin, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Əli bəy Hüseynzadə, hali vatan.
Bizim qal.